kapag may isa raw na nabulok na kamati sa gitna ng maraming mga sariwa. Huwag mong ipagtataka na darating ang araw na magiging bulok na rin ang iba. Ito ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Mikas, talatang 13 hanggang 16. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Pastor Dan Abangco, tayo po'y maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Nakita ni Mikas na ang Panginoon ng buong daigdig ay dumarating na may dalang hatol laban sa Samaria at lalo na sa Jerusalem. Inaalala ni Mikas ang mga kasalanang naging dahilan ng hatol na walang iba kundi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasakiman, pagkamakasarili, pananamantala sa kapwa, pagpapaimbabaw at ang paglimot sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang mensahe ni Mikas tungkol sa hatol ay may kasama na panawagan na mamuhay ng may katarungan, ibigin ang kapwa at lumakad ng may kapakumbabaan sa Panginoon. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ang wakas ng mga talata dito sa unang kabanata. Ang mga mensaheng ating napakinggan mula po lamang sa mga nakaraang pag-aaral ay patungkol sa dalawang lungsod na nagpapasailalim sa layaw ng kasamaan, ang Samaria at ang Jerusalem. Si Propeta Mikas na mayroong mahabaging puso ang siyang ginamit ng Panginoong Diyos upang ihatid ang mensahe ng hatol. Ito ay minsan pang pagpapatunay na ang Panginoon ay hindi nalulugod sa hatol, ngunit dahil sa ating pagsuway ang hatol ng kanyang katarungan ay ating mararanasan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa unang kabanata ng Mikas at basahin po natin ang 13 talata bilang ating pagpapasimula. Isingkaw mo ang kabayo sa karwahe, mga mamamayan ng Lakish. Kayo ay pasimula ng kasalanan sa anak ng babae ng Zion sapagkat sa inyo ay natagpuan ang pagsuway ng Israel. Ang lugar ng Lakish ay tinaguriang bayan ng mga kabayo. Ito ang lungsod sa timog kanluran ng Jerusalem na malapit sa bayan ng Palestina. Ito ang unang lugar kung saan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay unang naisagawa sa timog na bahagi ng kaharian ng Huda. Kapansin-pansin na ang Lakish ay may malapit na kaugnayan sa kasamaan ng Israel at ng Huda. Ang mga kabayuhan sa lungsod na ito ay iningatan para sa layuning gamitin ito sa pagsamba sa araw, kung ating matatandaan. Maging ang mga Griyego ay mayroong kinikilalang Apollo na nakasakay sa kabayo habang binabagtas ang malawak na kalangitan. Ang pagsamba kay Apollo ay may kaugnayan rin sa pagsamba sa araw, kung kaya't ang Diyos, dahilan sa kanyang galit, ay nagbigay kahatulan kay Lakish, sapagkat siya ang naghatid ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa timog kaharian ng Huda. Ang sabi pa sa 14 na talata ay ganito, kaya't ikaw ay magbibigay ng kaloob ng pamamaalam sa Moreshet Gat. Ang mga bahay sa Aksib ay maging mapandayang bagay sa mga hari ng Israel. Ang Moreshet Gat ang bayang tinitirhan ni Mikas. Ang lugar na ito ay nasa timog bahagi ng kaharian ng Huda. Samantalang ang Aksib ay nangangahulugan ng bayan ng kasinungalingan. Ito ang uri ng pangalan na kanilang nakamit para sa kanilang lugar sapagkat ang mga mamamayan nito ay nalulong sa kasinungalingan. Ang pangalang Aksib ay mula sa salitang Hebreyo na ang ibig sabihin ay batis ng taglamig. Sapagkat sa panahon ng taglamig, ang mga daan ng ilog ay napupuno ng tubig. Subalit sa panahon ng tag-init ay natutuyo kasama ng mga batis. Ang ganitong uri ng ilog sa Israel ay karaniwang tanawin. Kaya naman kung sakaling mayroong malaking baha na darating sa kanilang mga disyerto, natitiyak kong ang kanilang mga ilog at batis ay mapupuno ng yamang tubig. Ngunit ang karangalan ng bayang ito ay naglaho dahilan sa kasinungalingan, sapagkat noong sila ay sumumpa na tutulong sa hilagang kaharian, ay hindi nila ito tinupad. Patuloy pa po sa 15 talata ang ganito, muli ako magdadala sa iyo ng mananakop o naninirahan sa Maresya. Ang kaluwalhatian ng Israel ay darating sa Adulam. Ito ay isang pahayag na may munting liwanag ng pag-asa na darating sa Israel. Ngunit ang pag-asang ito ay hindi para sa kasalukuyan, sapagkat ang kaluwalhatian ng Israel ay hindi ang kanyang sarili, sapagkat bagamat ang Israel ay tagapagmana ni David, tangi ang Panginoong Hesus lamang ang nararapat para sa larawang ito. Isa sa katangian ni Kristo sangayon sa lumang tipan ay katapatan. Ang Mesiyas ay darating upang iligtas ang bayan, ngunit gagawin niya ito dahil sa kanyang tapat na pangako. Nakatitiyak akong hindi magmumula si Kristo sa bayang sinungaling. Subalit sa panahon ni Mikas, ang Israel ay labis na nasadlak sa karimlan at panilinlang na nakalulungkot isiping wala man lamang tulong na dumating para sa kanila. Gayun din naman, ang nag-iisang katiyakan na kanilang mararanasan ay ang pagdating ng Assyria laban sa kanilang lungsod at laban sa kanilang mga buhay. Ngayon ay pakinggan po natin si Propeta Mikas na nagdadalamhati para sa bansa. Ang sabi niya sa 16 na talata ay ganito, magpakalbo ka at pagupit ka para sa mga anak ng iyong kaluguran. Magpakalbo ka gaya ng agila. Noong nilusob ng Assyria ang Israel sa kauna-unahang pagkakataon, dinala ng Assyria ang kanilang mga kabataan patungo sa pagkabihag. Dahil rito ang bayan ay tumawag ng pananangis dahilan sa kanilang malagim na kalagayan. Ang pagkakalbo ng kanilang mga ulo ay tanda ng pagdadalamhati. Ang gawaing ito ay hindi pinahihintulutan ng kautusan, subalit ngayon ang kanilang puso ay tigib ng kalungkutan. Inahit nila ang kanilang buhok bilang tanda ng kanilang pagnanangis. Si Isaias na kasabayang propeta ni Mikas ay mayroong pahayag na gustong sabihin sa kaugalingang ito. Ito ay ating matatagpuan sa 15 kabanata ng Isaias, talatang 2. Ang anak na babae ni Dibon ay umahon sa mataas na dako upang umiyak. Tinatagisan ng Moab ang Nebo at Medeba. Ang lahat ng ulo ay kalbo, bawat balbas ay ahit. Ang kalungkutan ay hindi laging matibay na batayan na ang tao ay may bagong buhay. Maaaring gamitin ng tao ang luha upang ipakita sa madla na siya ay nagbago na. Ngunit sa kalaunan ay makikita mong ang kanyang buhay ay mas nagiging higit na masahol pa kaysa sa una. Tulad ng Israel, maraming mga propeta na rin ang sinugo ng Diyos upang ang kanyang mensahe ay kanilang tanggapin at panaligan. Subalit sa kabila ng maraming mga katibayan at kapahayagan na ipinakita ng Diyos, ang Israel ay nananatili pa rin sa kanyang kasamaan. Higit pa rito, ginagamit niya ang mga relihiyosong pamamaraan na ayon sa mga seremonya ng kautusan upang ipakita ang kanyang panunumbalik sa Panginoon. Ngunit ang lahat ng ito ay pawang kapaibabawan. Kaibigan, ang mabuting balita na babago ng ating buhay ay walang iba kundi ang katotohanan ni Kristo ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma talata 8 ang ganito, "Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin." Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ang babago ng ating buhay. Subalit bago natin makamit ang pagbabago, kinakailangan muna nating makalaya sa kasalanan. Sa madaling salita, mahalagang kamtan natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan na ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito nabibili o dilikayay na pagsisikapan. Ito ay kaloob na walang bayad at ating matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay nakatuon kay Kristo sa kanyang kamatayan at maging sa kanyang muling pagkabuhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 kabanata ng Epeso talatang 7 ang ganito, "Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya." Mababasa rin natin sa 4 kabanata ng Roma talatang 24 at 25 ang ganito, "Kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin sa mga sumampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay na ibinibigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Pananampalataya lamang kung gayon kay Kristo Jesus ang siyang magliligtas sa atin mula sa kamatayan. Ginawa na ng anak ng Diyos ang napakahirap na bagay na hindi maaabot ng tao. Dahil kay Kristo, tayo ngayon ay mayroong daan na maghahatid sa atin sa Diyos at iyon ay walang iba, kundi ang kanyang dugo at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Hangad kong ang ating pananampalataya ay hindi mananahan sa relihiyon, mabubuting gawa at sa karunungan ng daigdig. Ito nawa ang manahan at makatagpo ng katuparan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo na siyang ating tagapagligtas." Ang mga mensaheng iyong napakinggan na mula sa banal na kasulatan ay karunungan na maghahatid sa iyo sa buhay. Ang aral ng Diyos ang siyang nagbibigay liwanag sa ating mga nadidilimang kaisipan dahilan sa kasalanan. Kaibigan, hindi isang kamangmangan ang pagtanggap sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa halip, ito ay kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Pakinggan mo ang pahayag na sinasabi sa 10 kabanata ng Roma, talatang 10-17. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At papaano sila sasampalataya sa Kanya na hindi sila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano nga sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay? Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinasabi ni Isaias, "Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita?" Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaibigan, sa tuwing ang mabuting balita ay pinapahayag, ang Panginoon ay nananawagan rin sa iyo. Tinatawag kanya na magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ni Kristo. Ibig sabihin, magagawa mo lamang manampalataya sa Panginoong Hesus kung ang mabuting balita ay tatanggapin mo ng buong puso. Ito ang mainam na dahilan kung bakit hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo. Naniniwala siyang ito ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat taong mananampalataya, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Kaibigan ng Panginoon ay walang itinatanggi. Tinatawag kanya anuman ang iyong kalagayan sa buhay, anuman ang iyong nararamdaman at iniisip at anuman ang iyong mga suliranin. Hindi ninanais ng Diyos na banal kang lumapit sa Kanya na ayon lamang sa iyong pagsisikap, sapagkat bawat isa sa atin ay nagkasala. Ang ating mabuting gawa ay pinagmamalaki sa harapan ng mga tao ay pawang maruming basahan lamang sa paningin ng Kanyang kabanalan. Wala tayong matuwid na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Tanging Diyos lamang ang makapagkakaloob sa atin nito sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya naman maging sa labi ng ating Panginoon ay Kanyang sinabi na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na sinugo niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ni Jesucristo tungkol sa Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ang siyang mensahe na dapat mong panaligan. Ingatan mo ang iyong puso at isip laban sa mga katuroang nagsasabing ang kaligtasan na iyong mababayaran sa pamamagitan ng mabubuting gawa at relihiyon. Ingatan mo ang iyong puso at isip laban sa mga katuroang nagsasabing ang kaligtasan na iyong mababayaran sa pamamagitan ng mabubuting gawa at relihiyon. Dalangin kong ipanatag mo ang iyong sarili sa persona at gawa ng Panginoong Yesus para sa iyo doon sa bundok ng Kalbaryo. Doon ay nahayag ang dakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, biyaya para sa lahat ng mga makasalanan na maghahatid sa kanila sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na kanilang tagapagligtas. Bawat tao sa daigdig ay nalalagay sa katotohanan, bagamat hindi naunawaan ng marami, ay nananatiling sapat na batayan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Ang pintuan ng langit ay laging bukas para sa iyo, ngunit ang pagiging bukas nito ay hindi panghabang panahon. Darating ang sandali na ito ay magsasara at ang pagbabalik loob ay magiging huli na. Ang buhay ay kaloob ng Panginoon. Ito ay hindi natin pagmamay-ari. At ang Diyos ay nagtakda ng panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Kanyang banal na harapan. Ito ang dahilan kung bakit si Pablo sa gitna ng mga matatalinong pilosopo sa Atenas ay nagsabi sa 17 kabanata ng Gawa talatang 24 hanggang 31 ang ganito, "Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, Siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman Siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon Siyang kailangan. Yamang Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga, at ang lahat ng bagay na ito, nilikha Niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda Niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos, pakasakaling Siya'y mahagilap nila at Siya'y matatagpuan, bagamat hindi Siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay at kumikilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling." Sangayon kay Pablo, ang Diyos ay hindi isang gawang sining ng tao, nidibuho ng Kanyang mga kamay at kaisipan. Ang sabi niya, ang Diyos ang ating dakilang manilikha, ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Patuloy pa niya, yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos Niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda Niya ang isang araw kung kailan Niya hahatulan ang sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking Kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigay Niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng Kanyang muling buhayin Siya mula sa mga patay. Kaibigan, saan at paano mo ginugugol ang iyong buhay? Ito ba ay mayroong relasyon sa Panginoon? Saan ito nakaugnay? Kaibigan, huwag nawang lumipas ang iyong buhay sa walang kapararakang pamumuhay. Naway ipagkatiwala mo ito sa Diyos na Siyang tunay na kahulugan at kagalakan nito. Napakahalaga mo sa Diyos. Hindi kayamanan o anumang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nagbigay kabuluhan sa iyo, kundi ang dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang Kanyang pag-ibig ay nahayag sa pamamagitan ng krus ng Kanyang anak. Dapat nating malaman na hindi tayo ang unang umibig sa Panginoon, kundi Siya ang unang umibig sa atin. Ito ay dahil sa tayo ay Siyang nagkasala at lumaban sa Diyos. Tayo ang Siyang humihiwalay sa Kanyang kabanalan, at tayo ang Siyang nagnanais na mabuhay ng ayon sa sarili. Nakalulungkot isipin na sa tuwing espiritualidad ang pinag-uusapan ay madali tayong umiwas sapagkat hindi natin nagugustuhan. Ang pag-ugaling ito ay nagpapatunay lamang na tayo ay patay sa ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Kaibigan, muling kumakatok ang kamay ng Panginoong Hesus sa iyong puso sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong napakinggan. Naway pansinin mo ito sapagkat minsan lamang daraan ang buhay at pagkadakay matutuyo na tulad ng damo. Nais lamang ipahihwating na ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Bawat sandali ay tulad ng ginto na dapat nating gugulin ng may karunungan. Ang karunungan iyon ay matatagpuan kay Kristo. Ihimlay mo ang iyong buhay sa kaligtasan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ngayon na, kaibigan, ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Si Kristo Jesus ay namatay para sa ating masasama. Isipin mo, bakit magagawang suguin ng isang banal na Diyos ang kanyang bugtong na anak para lamang sa layunin na iligtas ang masama? Hindi ba't mismo ang pagdating pa lamang ni Kristo sa lupa ay nagpapamalas na ng biyaya ng Diyos? Higit pa rito, hinayaan ng Panginoon na mamatay siya sa krus na walang kalaban-laban sa kamay ng mga makasalanan, upang pagdusahan lamang ang salang tayo naman ang gumawa. Kung ang isang taong mamamatay ay masama, wala tayong pakialam sa daranasin niyang kamatayan. Ngunit paano naman kaya kung ang mamamatay ay isang matuwid alang-alang sa kapakanan ng masama? Marahil kung ang pag-aalaya ng buhay ay mabuting tao, ang mamatay para sa taong iyon ay kagitingan. Subalit kung ang pag-aalaya ng buhay ay taong masama, ang gayong pag-aalay ay masasabi kong dakilang kapahayagan ng biyaya at habag. Ito ang diwa ng krus para sa ating mga makasalanan. Si Kristo Jesus ay namatay para sa ating ikaliligtas. Ang gawa sa Kalbaryong iyon ang dahilan kung bakit magagawang ihatid tayo ng Panginoong Hesus Kristo sa harapan ng Ama bilang matuwid. Ito ang pinakakahulugan ng kasalukuyang ebanghelyo na ipinapahayag sa banal na kasulatan. Ang mabuting balita tungkol kay Hesus Kristo ay nakasalig sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang pinakamaliwanag na dahilan kung bakit si Apostol Pablo noong kanyang panahon ay inuusig, sapagkat ang mensaheng kanyang ipinapangaral ay kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sa aking palagay, ito ang mensaheng matagal nang kinalimutan ng mga tao. Inaakala natin na ang paglapit sa Diyos ay katulad ng mga paganong Diyos-Diyosan na nangangailangan ng pag-aalay mula sa ating sariling pagsisikap. Iminulat tayo ng ating sinasambang relihiyon na ang Panginoon ay hindi malalapitan kung walang mabubuting gawa na iaalay sa Kanya. Ngunit ang Diyos ng banal na kasulatan ay hindi tulad ng mga katang Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ang tunay na Diyos ay may mensaheng hatid para sa atin. Sinasabi niya na ang kaligtasan ay makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Hindi relihiyon, mabubuting gawa o anumang seremonyang pamamaraan ang makapagliligtas sa tao. Tanging dugo lamang ng Panginoong Hesus Kristo ang sapat at magpakailanmang katubusan para sa ating mga kasalanan. Ang nararapat lamang nating gawin ay tanggapin ang katotohanan na ito at panampalatayanan ang gawa ng anak ng Diyos sa Kalbaryo. Ang sabi ng may akda ng Hebreyo kabanatang 12 talatang 2 ay ganito, "Pagmasda natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan at tiniis niya ang krus, hindi niya inilantana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos." Si Kristo Jesus ang may akda ng wagas na kaligtasan, kaya naman wala ng anuman na bagay sa daigdig na maaaring maghatid sa tao sa kaligtasan, kundi siya lamang. Kaibigan, ng buong sanlibutan ay nahihimlay sa kasalanan, ngunit dahilan sa katwiran ni Kristo, tayo ay maaaring ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Roma talatang 9-18 ay ganito, "Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos, lahat ay lumilihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan na isang libingang bukas sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagwasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang takot sa Diyos ang kanilang mga mata. Kaibigan, hangad kong naging maliwanag sa iyo ang mensaheng nais ipabatid sa iyo ng Panginoon. Ako sa isang sarili ay walang magagawa upang ikaw ay iligtas. Hindi ko rin nababasa ang laman ng iyong pag-iisip, kung kaya't umaasa akong pag-iisipan mo ang mga pahayag na iyong narinig. Wala namang mawawala sa iyo kung saglit mong kukumustahin ang kalagayan ng iyong puso. Muli kong uulitin, hindi hadlang ang malaking kasalanan upang ikaw ay hindi makalapit sa Diyos, sapagkat ang krus ay dakilang biyaya na higit sa lahat ng pagkakasala ng tao. Hindi rin mahalaga sa Panginoon kung ano ang iyong kalagayan sa buhay. Ang nais ko lamang, kaibigan, ay pag-ukulan mo ng kahit kunting pag-iisip ang mga mensaheng iyong narinig, sapagkat ang oras ay lumalakad. Ang biyaya ng Diyos sa kapanahunang ito ay magtatapos. Kaya naman habang ang pinto ng kalangitan ay nananatiling bukas para sa lahat ng makasalanan, inaasahan kong pag-uukulan mo ng pansin ang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Walang iba kundi ang iyong kaluluwa. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat at muli ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan at dahil dito, kami ay maaaring makapunta sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong mga katwiran at patibayin mo po ang aming pananampalataya at gawin po kaming buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan, hindi napapagabag dahil ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan. Pagsubok at pagluhay katulad ng bagyo, hindi nababahala, kita'y kapiling ko. Payong kitang masusukuban magpakailanman Jesus, ika'y nandiyan.